et vidi quod aperuis sit agnus unum de septem signaculis. Et audivi unum de quot vor animalibus dissentem, tamquam vosem tonet trui, venni. Et vidi, et exe, ecus albus, et qui se debat superi lum habebat arcum. Et data est ei corona, et exivit vincens ut vinceret. Et cum aperuisit siculum secundum, audivi secundum animal dissens, venni. Et exivit alius ecus rufus, et qui se debat super illum datum est ei ut sumeret passem de terra, et ut invisem se interfeciant, et datus est illi gladius magnus. Et cum aperuisit siculum tertium, audivi tertium animal dissens, venni, et vidi, et exe, ecus nicer, et qui se debat super eum, habebat stateram in mano sua. Et audivi tamquam vosem in medio quod vor animalium dissentem. Bilibris tritisi dinario, et res bilibris ordei dinario, et vinum et olium nil esseres. Et cum aperuisit siculum quartum, audivi vosem quarti animalis dissentis, venni, et vidi, et exe, ecus pallidus, et qui se debat de super nomen illi mors. Et inferus secebatur eum, et data est illi potestas super quatuor partes teri, interficere gladio, fame et morte, et bestiis teri. Et cum aperuisit quintum siculum, vidi subtus altare animas interfectorum propter verbum Dei, et propter testimonium quod habebant. Et clamabant voce magna dissentis, usque quo Domine, Sanctus et verus, non judicas et vindicas sanguinem nostrum, de hisci habitant in terra. Et date sunt illis singule, stole albe. Et dictum est illis ut requiescerent, ad hoc tempus modicum, donec empleantur conservi eorum, et fratris eorum, qui interficiendi sunt sicut et illi. Et vidi cum aperuisit siculum sextum. Et terremotus factus est magnus, et sol factus est niger tamquam sacus silicinus, et luna tota facta est sicut sanctis, et stelle selli se siderunt super terram, sicut ficus mitit grossus suos cum vento magno movetur, et selum recessit sicut liber involutus, et omnes mons et insule de lossis suis mote sunt. Et regis terre, et principes, et tribuni, et divitis, et fortes, et omnis servus, et liber absconderunt se in spelunsis, et petris montium, et dicunt montibus, et petris, cadite super nos, et abscondite nos a facie sedente super tronum, et apira agni, poniam venit dies magnus ire ipsorum, et quis poterit stare.